Davis, isn't it?
Ah, now, Sergeant. 1, 2, 3, 4. Okay. Mela, niġu għal-laqa tal-lum għal-kem. Forse naqtar tard mis-soltu. Il-minuti tal-axħar seduta jidher li m'hemmx kummenti dwaru, allora jiġu approvati, korrespondenza m'hemmx, u niġu għallu hemm korrespondenza? Ok, mela jkjot kemm korrespondenza nittedi. Segretarja tal-bord tara korrespondenza li.
Iċra minant il-Segretarju Permanenti Ministeru għal-Għawdex, indirizzata l-ċermen data tal-15 ta' Marzu 2012, nirreferi għall-għata Komitat tal-Kontijiet Pubbliċi tas-7 ta' Marzu 2012. Kif mitlub, jina komunikajt it-talba tal-Komitat dwar il-kwessjoni tal-roundabouts mantnuti mill-li ELC l-persuna li kienet tokkupa l-kariga ta' Segretarju Permanenti dak iż-żmien. L-ispjegazzjoni tiegħu hija hawn memuża. U dinja l-ispjegazzjoni ta' Joseph Mikallef li kien il-segretarju permanenti qabel nirreferi għall-laqgħa li kelli fl-uffiċċju tiegħek illum it-tnejn 12 ta' Marzu 2012. Dik il-laqgħa jinspjegajt lek kif meta kienet qiegħda ssir it-triq ta' San Lawrenz li ma' xogħlijiet kienu jinkludu l-bini ta' roundabout. Wara sirna nafu li l-embellishment u l-manutenzjoni ta' siti simili f'Malta kienu qed isiru mill-Environmental Landscapes Consortium. Minn kuntatti li saru mal-ILC ġiet provduta stima tal-manutenzjoni ta' erba' roundabouts li kienet laħħa għal 4,348 euro fil-xar u li kienet ibbażata fuq rati speċifikati fil-kontrat li kellha l-ILC f'Malta. Kien sar qbil fuq dan l-ammont u fid-diskors tal-budget tal-2008 il-Ministeru tal-Finanzi provda somma ta' kwarta miljun euro biex partikolarment l-ILC wet u xogħlijiet tal-landscaping f'Għawdex. Mbagħad ittra oħra wkoll minant darba minant direttur fil-Ministeru għal-Għawdex fuq ħlasijiet fuq offerta għal servizzi ta' konsulenza ta' inġinerija elettrika u mekkanika lid-Dipartiment tal-Proġetti u Żvilupp fil-Ministeru għal-Għawdex. Nirreferi għad-direzzjoni tiegħek waqt is-seduta tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-erba' 29 tal-Frar 2012 dwar il-ħtieġa li d-Dipartiment tal-Proġetti u Żvilupp fi ħdar il-Ministeru għal-Għawdex jitlob interpretazzjoni legali tat-tender document bl-isem Tender for the Provision of Electrical and Mechanical Engineering Consultancy Services to the Department of Projects and Development Ministry for Gozo. Il-Dipartiment Proġetti u Żvilupp mexa ma' din l-istruzzjoni u talab li l-Avukat Ġenerali jagħtih l-interpretazzjoni legali tal-klawża rilevanti f'dan il-kuntest li hija l-klawża 5 tas-sejħa l-offerti hawn fuq imsemmija. Din l-interpretazzjoni formali qiegħda tiġi annessa flimkien ma' din l-ittra bħala dokumenta. Abbażi ta' din l-interpretazzjoni, il-Dipartiment Proġetti u Żvilupp ser jieħu l-miżuri possibbli sabiex jitlob mingħand il-kontrattur ir-rimbors tal-flus indikati fir-rapport tal-Awditur Ġenerali għas-sena 2010. Samaħħa u l-interpretazzjoni tal-AG. Interpretazzjoni tal-klawżila din hija l-interpretazzjoni tal-Avukat Ġenerali. Interpretazzjoni tal-klawżila 5 tas-sejħa l-offerti għall-provvista ta' servizzi ta' konsulenza ta' inġinerija elettrika u mekkanika lid-Dipartiment tal-Proġetti u Żvilupp fil-Ministeru għal-Għawdex. Nirreferi għat-talba tal-Ministeru għal-Għawdex għall-interpretazzjoni legali tal-klawżila fuq imsemmija li kienet tifforma parti mid-dokument tas-sejħa l-offerti fuq indikat li ma' sejħa kienet tagħlaq fit-3 ta' Ġunju 2005. Il-klawżila nkwestjoni tajtek. Tenders may quote for all or any of the following on the appropriate schedule forming part of this tender document. 1. Electrical engineering services only. 2. Mechanical engineering services only. 3. Electrical and mechanical engineering services jointly. Nifhem li d-diffikultà għamet rigward situazzjoni fejn l-istess offerent għażel kif kellu kull dritt illi joffri taħt it-tlet partiti fuq indikati l-offerta tiegħu ġiet aċċettata u meta dan l-offerent wettaq ix-xogħol li kien jikkonsisti kemm f'servizzi ta' inġinerija elettrika kif ukoll f'servizzi ta' inġinerija mekkanika huwa tħallas skont ir-rati li huwa kien ikkwota għal servizz ta' żewġ tipi ta' inġinerija moħtija separatament u ċoje taħt il-paragrafi 1 u 2 tal-klawżula 5 fuq indikata. Id-domanda li nifhem li qiegħda ssir hija dwar jekk sitwazzjoni bħal din il-kuntratturi missux tħallas skont ir-rata kwotata fil-paragrafu 3 tal-klawżula 5 peress illi huwa kien offra żewġ tipi ta' servizzi ta' inġinerija fuq l-istess appalt. Fl-ewwel lok huwa rilevant il-mod kif ġiet aċċettata l-offerta xi jekk din ġiet aċċettata b'referenza xi paragrafi partikolari għad esklużjoni ta' oħrajn, u marrati kwotati f'dawk il-paragrafi aċċettati li jkunu jirregolaw ir-rati taħlas u li jkunu jiffurmaw parti integrali mill-kuntratt bejn il-partijiet. Jekk mill-banda l-oħra l-offerta ġiet aċċettata ntoto mingħajr referenza għal xi paragrafi partikolari tagħha, allura tkun meħtieġa li l-klawżola tiġi interpretata sabiex jiġi determinat li ma mit-tlet rati kwotati kellhom jiffurmaw il-bażi tal-kalkolu tal-ħlas. Anduinati li klawżola 5 tippresteruha għall-interpretazzjoni differenti għax ma hemm xejn fiha li esplicitament jispeċifika f'liema ċirkostanzi servizz ta' inġinerija elettrika u mekkanika għandhom jitqiesu li qed jingħataw jointly u f'liema ċirkostanzi għandha tiġi skartata xi partita tal-offerta għal favur tal-applikazzjoni ta' oħra. Il-fatt li ħlassar skont interpretazzjoni partikolari tal-klawżola maqbula espressament jew taċitament bejn il-partijiet jaf ikollu influenza fuq il-mod kif ġudikanti interpreta l-ftehim bejn il-partijiet jekk il-kwestjoni tasal fl-istadju ta' kontestazzjoni ġudizzjarja. F'dan il-parir is-sottoskritt sejjer però jagħti l-interpretazzjoni li huwa jħoss li hija l-aktar idonja għall-klawżola in kwestjoni. F'rigward jibda biex jingħati li l-klawżola tipprospetta illi offerenti jista' joffri li jagħti servizz ta' inġinerija elettrika biss. U għalhekk ma jagħtix servizz ta' inġinerija mekkanika wkoll, jew li jagħti servizz ta' inġinerija mekkanika biss, jew li jagħti żewġ servizzi konġuntivament jointly. Nifhem li l-għoti ta' żewġ servizzi għandu jeskludi li l-kuntrattur li jkun qed jagħti żewġ servizzi għal bażi tal-istess kuntratt jitqies ukoll li jkun qed jagħti xi servizz ta' tip wieħed ta' inġinerija biss. Għalhekk fil-fehma tiegħi jekk l-istess kuntrattur ikun qed jagħti kemm servizz ta' inġinerija elettrika kif ukoll servizz ta' inġinerija mekkanika għal bażi tal-istess offerta, ir-rata ta' ħlas applikabbli għandha tkun dik li l-istess kuntrattur ikun ikwota għall-każ fejn huwa jkun qed joffri żewġ servizzi flimkien jointly u mhux dik offrut għall-każ fejn huwa jkun qed joffri servizz wieħed biss. Għalhekk hija l-fehma konsidrata tiegħi li f'każijiet bħal dawk fuq imsemmija, ir-rata applikabbli għall-ħlas għandha tkun dik sottomessa mill-kuntrattur taħt il-paragrafu 3 tal-klawżola 5. Dment li dik ir-rata tkun ġiet aċċettata wkoll mid-dipartiment. Peter Grek, Avukat Ġenerali.
Mela, l-aħħar ittra ta' interpretazzjoni ta' kuntratt min-naħa tal-Eġi qed tirreferi għal dak li ġi seduta mhux tilha waħda l-aħħar waħda ma ta' qabilha. Dwar għawdex fejn ta' interpretazzjoni għal miżinterpretazzjoni ta' kuntratt li kien ingħata mid-dipartiment. Skont il-Ministru kien ta' ordni ġest as a follow-up biex jittieħdu passi dwar dan il-punt, issa nixtieq li abbażi ta' dik l-advice li nitlob is-segretarja tal-Kumitat il-Miss Brinkat biex tikkomunika biex tara x'ġara inseguitu għal dik l-advice tal-AG u fuq ir-rakkomandazzjoni tiegħu. Nistgħu għalhekk immorru issa l-aġenda li għandna llum biex nagħlqu dan il-kapitolu tas-saħħa u forsi biex niftaħ naqra d-diskussjoni nixtieq immur għall-paġna 200 nitlob l-Awditur Ġenerali skużi biex jiġi fil-kamra u anke l-uffiċjali min-naħa tal-Health jistgħu jiġu mal-ewwel hawnhekk. Infakkar for the record li tagħtu simkom l-status tagħkom fil-Department for the record biex ikun kollox eventualment irrekordjat. Jiena ħammur għal paġna 261 fejn hemm shortcomings in the supply of dairy products to the Mater Dei Hospital. Però apparti l-element ta' shortcomings li huma sollevati hawnhekk. Il-jider li b'dak li jidħol il-dairy products donnu hemm konsuetudni li wieħed iħares lej il-prodott frisk lokali bħala supply naqbel maħajn. Irrid nsaqsi għaliex pereżempju fuq sma oħra bħal huma ċ-chicken li tant ovvjament jiġi konsumat fl-isptar jekk hemmx l-istess prassi jew inkella jekk il-local produce li jkun frisk ovvjament bħala kontra dak li jiġi importat li ma jkunx, jekk hemm xi wkoll xi prassi li qed tiġi prattikata illum f'dan ir-rigward.
Karl Farrugia, kap eżekuttiv procurement supplies tal-Ministeru tas-Saħħa. Iwa f'każijiet oħrajn bħalmhuma tat-tiġiġ qed indaħħu dik it-tip ta' prassi li t-tiġiġ għandu jkun frisk. Dan l-aħħar, jiġri ngħidu dan l-uffiċċju għal dawn l-aħħar 8 xhur isu minn 8 xhur l-ewwel dakhan hija.
U jekk effettivament forsi li kell għaw il-ħut tiġi friski jew inskom mal-laħam frisk ikun iktar ħoli minn dak importat. Kif qegħdin tilqgħu għalija biex ħadd ieħor supplier oħra ma jsibux oġġezzjoni? Fis-sens, pereżempju, jekk il-chicken frisk, jiena mill-informazzjoni li kostet li ċek il-fritista jkun iktar roli għala supply minn dak li mux.
Pero biex jħadem un bat iġi korpor, sa xinti ma triċ tid-differenzi għak un bat dil-taħmu, ġifiri pala proċess, xorta t-tuħu l-element kollu komplut minn meta iġi sa kem taħmu s-Servija. Ġifiri għanna ten konsidraw dik ukoll.
Ġifiri għal-local producer, jina ħares qed nitkellem li nipproteġi l-local producer.
Dele, għanna l-istess, jifiri
għall-intenzjoni ċara.
Għanna l-istess, jifiri l-intenzjoni li għanna.
Il-prodott importat pal-mum ma teġiġ ħafna drabi jkun fihom injections, frezar, tittul ħafna injections tal-ilma biex ikun li. Allura nippreferi l-prodott lokal apparti li qed inħarsu wkoll qed naqra konsiderazzjoni favorevoli.
Lass li biex tistorja
l-industrija lejn l-industrija lokali palm jagħmlu pajjiżi oħrajn anke fl-Unjoni Ewropea ma tagħmlu xejn ġifieri differenti. Ġifieri intom minn the last six months or eight months.
L-aħħar tender li ħriġna kien.
Allura jekk is-supply tal-ikel jiġi pereżempju minn supplier barrani.
Sowa.
Ok, dak ikun obbligat li juża.
Sissa għandna ma daħħalniex dik it-tip ta' klawżi. Ġifieri inti qed tgħid, jekk aħna qed nudlu kuntratt ta' catering, aħna sissa għandna ma daħħalniex dak it-tip ta' kundizzjonijiet il bil-forsi jiża l-prodott lokali. Sissa żammejnija għal prodotti friski, bħalmuma l-ħalib, il-jogurt u affarijiet oħra, u daħħalniehom ukoll fl-element tal-baj, tat-tiġieġ u affarijiet hekk.
Mek ikun hemm il-catering, il-catering ħajġi lest minn hemmhekk ma tagħmlux catering ukoll l-isdar ma nafx.
Li nagħmlu wkoll catering l-isdar ukoll. Natuka saħna għandna Mount Carmel għandhom iċ-ċina tagħhom. Qed tifhem? Għalhekk fil-fatt norġgħu it-tip ta' tendeża.
Allora fl-istess kundizzjoni taħsbu li anke fil-met.
Jista' jkun ikkonsidrawha. Għax li qed tgħid jagħmel sens, jiġifieri jista' jkun ikkonsidraw dak li għamilna bħala tenders. Palloni ta' ġifieri nixtru ir-raw material nikkonsidraw li naħlu wkoll fil-prassi tal-kuntratt tal-catering żorajn. Idu nistudjax, kif studjajna prodott frisk lokali, tittara kif ħaġi trasportat, fejn ħaġi trasportat, ċertifikazzjoni kollha. Minn flok ikollok refrigerator ikollhom freezers biex dak jinżlu ċertu temperatura. U għan se tinżilhom bad titeġa' tellaħħom imċertu proċess. Jifri għalfejn, jekk hemm mod li nippromotjaw kif għamilna f'prodotti bħala rumeti qed nuħdu f'kuntratti oħrajn. Sa kemm inkunu hekk ma' kulħadd u r-regola mal-Ewropa, ma nsibx li subordjazzjoni li nimxu b'dak il-mod.
Issa daqshekk.
Lejna mistoqsija biss. Da qed nitkellmu fuq l-ikel kollu provduti jew lill-pazjenti biss.
Le, jista' jkun ikel tal-pazjenti u ikel tal-istaff. Jifri għandna postijiet fil-Ministru tas-Saħħa.
U outlets pubbliċi wkoll, jiġifieri jekk mur l-isptar.
Outlets pubbliċi?
Le, jekk pereżempju tkun l-isptar u tkun fl-erja fejn inti qiegħed bħala
Il-retailers jifieri ta' barra biex niftehmu. Li aħna kif qed ngħidu, s'issa dak għandna kuntratt ta' catering. Jiġifieri aħna ġew dak il-kuntratt tal-catering qatt ma kien hemm stipulat li bil-forsi tjuża prodott dak, imma jista' jkun ikkonsidrawha. Meta tnitkellem fuq tiġiġ fuq bajt fuq ħalib u dak nixtru ħana bħalura materjali jitqassam il-pazjenti u jista' jkun ikun hemm xi ħaja minnhom ikun għall-istaf ukoll. Skont is-sigħat li jaħdmu u l-intotalazzjoni tagħhom.
Ma nafx jekk tot tapplika xalħut ukoll. Iktar komplikata mbagħad.
Naħseb dik tidħol iktar komplikata ħabba l-varjetà, jiġifieri u dak ħafna drabi aħna nġibu ċertu konsenja, notkas tiġiġ, toqtolhom, tagħmilhom proċess kollu, ġibuhom u nsajruhom. Hut iktar preservattiv, ma m'hemm xejn li jżomna li nagħmlu wkoll, jiġifieri aħna fl-aħħar mill-aħħar kif għamilna fil-ħarib u tajjeb li nsemmi aħna mal-daily products intqajna għamilna l-agreement magħhom. Għadna l-vantaċ li ġibduna attenzjoni l-NGO biex tabna rati speċjali, ovvjament, bħala Ministeru tas-Saħħa għandu velumi enormi u pretendejna għandu prezzijiet aħjar u fil-fatt għadniehom prezzijiet aħjar. U bekk jiġifieri għamilna.
U l-issue ġiet irrejżjata hawnhekk rigward anke l-kwalità forsi il tal-każ anke tal-prodott provdut. Għawek jajtek, this creates the risk of having no guarantee for quantity and quality supply.
Eżatt, dik issar batnijom. Dik irbatnijom ċertu, ċertu. Eżatt.
Ġifieri wara dak li kien hawn dar-rapport tal-awdur.
Iju, wara li kien hemm dak l-awdur. Ħana jgħidha x'ġifieri stejt, meta mor għandhom bħala kuntratti huma qatt ma kellhom dik l-attitudni li ma enti ta' partikolari kollhom kuntratt. Għax jisom dejjem kien jissupplixxi huma. Però għajna magħhom kien approachable. Għamin, eżatt. Virkonna naħseb l-ewwel entità li għandna li qed nagħmlu kuntratt magħhom dawn in-nies. U kien approachable u għamilna wkoll il-garanzija li jipprovdunna ċertu ammont għax aħna fażta ma nistgħux inħallu pazjenti speċjalment kif b'kundizzjoni bla supply u fl-istess sin kif qed ngħid għandna l-vantaġġ li aħna rati ħafna iktar favorevoli għax qabel kont nisna smati min jixtri għad-dar u għall-isptar bl-istess prezz. Jiġri l-kwantità ovvjament il-volum qed ngħidu vantaġġ ta' ħallu.
Fil-paġna ta' wara li hija paġna 262 hemm dwar is-supply tax-sheets u fost l-osservazzjoni li interessant ħafna li l-isptar jieħu page 262 tal-audit report.
Qed tal-interfodu bil-ħin ta' wara tajt.
Alright. Jiena qed naqra.
The department will call for tenders.
For tenders was made, but Interpol sent out for them. The relevant file stated that yearly 26 million sheets are consumed by MDH. Xini raġuni għamli l-osservazzjoni kienet għawnek li kontrat kontrat ma tistax taqsam bicċa bicċa.
So.
Da ġi maqsum.
Pero.
Xini xkienet il-raġuni għal xkienet t-sarete.
Nispiega. Dan bażikament fi żmien meta kien imbena Mater Dei, konna ġibna il-kabinet siġu fihom jitlu dawn l-interfod bil-Hentawis. Jifri kun parti mis-supply tal-proġett. Meta ġejna għal-konsenja, pers li il-prodott il-kaxxin nifishom kienu ġew minn barra, il-prodott lokali ma tant sibna li jistgħu jifittjaw għolna l-istess meġerment ta' interfod bil-Hentawis u ma stajniex nispiċċaw sitwazzjoni tmur tiġbed waħda joħorġu 20 għax imbagħad inkunu qed naħlu. Mela aħna sakemm is-suq jistabbilixxa dak li ridna, ħriġna Department il-Tender żgħid biex dak li jkun nilħu niggerjaw nilħu nistudjaw kemm għandna bżonn ukoll għax bħala sptar ma ħunniex nafu l-kwantitajiet eżatti kemm għandna bżonn. Dan nieda mur joħodlok waħda, mur joħodlok tnejn, tlieta, qed ikollok ċertu history f'idejk. U mbagħad eventwalment konna ħriġna s-supply li ħorta Department il-Tender biex inkun nistgħu nkampaw. Subsequent to that, mbagħad bdejna ħorġu tender globali. Jifi dak until we started up. Imxejna b'dak il-mod.
Ma il-nkaftak li huwa plastic bags, per eżempju, plastic bags la jispiċċaw dawn speċi għandhom shelf life
prattikament. Le, li għandhom, għandhom expiry dawk il-plastik, dik il-problema. Ejja, kollox għandu expiry kważi. Mi expiry hom. Eżatt, jiddiżintegraw il-materjal tagħhom jiddiżintegraw. Tibżax anki għahna nitalmu dawn l-affarijiet għax kultant laqst immaġinhom.
Imma u qed jgħid li l-istimi kienu saru fuq stimi antiki min-naħa tal- x'kien jinvolv allura imma tħallastu iktar minn dak li intom
kontu. Li ċara kien hekk. Qabel il-proċess ma tħallna fih kemm jien u kemm id-Direttur Ġenerali tal-Finanzi biex namalgamaw l-affarijiet flimkien. Għalfejn biex nuħdu volumi u l-prezzijiet inġibuhom aħjar, kull entità kien tixtieha rasa. Allora kienu jagħmlu estimi kull wieħed għalih u mbagħad kif jisir.
U l-entità qed tgħid jiġifieri Mater Dei.
Mater Dei, l-Eldelli, Mount Carmen, bla bla bla. Mela meta ġejna biex naqdu kollox flimkien, dak il-volumi ma kinux daqshekk stipulati, jiġifieri ma kinux daqshekk definiti għalfejn once li qed taqgħod flimkien. Ikollok ċertu affarijiet li jkunu accounted for. Affarijiet oħra forsi d-data ma tkunx daqshekk eżatta. Aħna minn ħadd meta qadniehom flimkien. Ħriġna l-ewwel tenders li kienu departamentali biex naraw il-volumi u il-konsum kif ħireġ. Wara li rajna dak il-konsum kien hemm minn dawn it-tenders li estendejnihom. Estendejnihom bil-regolamenti tal-kuntratti f'kollu. Però kien hemm minnhom fejn żdiedu b'mod enormi il-volum tagħhom. Hemmhekk derinna li ħejja noħorġu tender għalfejn għax derinna li bħala prezz ħamur ħafna ħjar. Iġveri kienem minnum estendejnijom fej il-volum għazliċ ħafna iktar minn dak l-allowed, fej zdit ħafna, id-deċidejna nħorġu tenders. Ġodda, iġveri, sostantikwentement għal dak li ħriġna. Illum il-ġurnata biex nkunu għadna kollox, ikkomunikana mid direttur tal-kontratti, għax aħna bħala ħelt, nixtru ħafna, based on consumption, għalfej, għax specialment qed nuħdu l-medicinali, aħna illum jitħollok mod, għadi jitħollok mod ieħor. Dan l-aħħar ġimgħat kellna komunikazzjoni għaddejja mal-kuntratti għax derinna li l-gvern in ġenerali għandu jieħu vantaġġ ta' meta jiżdiedu l-volumi, meta jinbdej b'tender u mbagħad f'daqqa waħda x il-konsum żdied għax għandi iktar pazjenti b'dik is-sitwazzjoni klinika u rrid inkompli nixtri, s'issa l-gvern dejjem ixtara. Il-kwantiti għandi bżonn times il-unit rate li x'bih ingħata t-tender. Komunikazzjoni kellna reċenti mad-Dipartiment tal-kuntratti b'approvazzjoni wkoll tad-Direttur Ġenerali. Ella u dijanna li meta dawn il-volumi jizdilu, neġaw n-negozja u prezza għjar. Ifri fil-suq privat, jinn konnadin fil-suq privat, e konna namlu meta jizdit il-volumi. Ovvijament, jitnu vantaġġ. Pero sissa ma kienx taqsek il-policy tal-departiment tal-kum ta' t-li għamela. Ella u dijanna u bdejna n-implementaw. Ifri, ku kena dan il-kas u kena din l-opportunità f'dak iż-żmien, stajna moru l-urant il-kontrattu. Ma n-għadu ħaj, saħna minn 47 għanżidu l-ek tant ammont. Tina diskant ta' dan l-ammont, inkella nħorġu tender. Għet tifem? Illum ġurna ta' nistaw namluwa.
Basikament, l-għattajt inti t-tibbikja l-kontrattur minn arma ta' għamil call for tenders.
Le, tkun ġiġi għandek kontrat miegħu.
Għandek tender, ġaħ.
Inti ħriġti għandna tenders noħorġu period kontrat għal-sena. Mela jiena għal-sena ħriġtu. U l-estimu tiegħi mod ġenwin. Ħriġtu għal tant ammont. Kelli influss ta' bżonnijiet għal diversi raġunijiet, jiġri. U once li jiena tipproġettja xi kull xarriet li ġuri su nerġa' nagħmel rekuperazzjoni fejn wasal fit-tender kuma tfal is-sanala. U niproġettja. Emmek fejn qed nara li l-projections ħajżidu li enormement.
Within that period.
Within that period. Jien nerġa' mura dak il-kontrattu x'għandu kontratt fidi. U ngħidlu tieni prezz aħjar.
Okay.
U jekk le, jien marbut miegħu għal dak l-ammont biss u noħroġ tender ġdid.
Dawk iż-żewġ punti li rrid nikjarifika, ġifieri ma kienx hemm xi affarijiet. Ma jidhirx li hemm kummenti oħrajn. Nirringrazzjakom għalejla mhux ma tajniex qasir naħabba l-partita ġifieri. Le xort għandna l-vot hawnhekk, xort għandna l-vot.
Hemm il-futbol lejla.
Hemm futbol lejla. Hemm hu l-Atletico Madrid u l-Atletico.